аймалап өртәнімді антасар үнін төккен.
Алдамшы сәттен жеріп білемін, оралады ол кешірем өкпемерім жазып жан жаралы.
Мен де сүйем оны.